Գլուխ 12-րդ. Տեղեկություններ. Վիլֆորը կատարեց Ստիկին Դանգլարին տված խոսքը, նամանավանդ, որ ինքն էլ շատ էր շահագրգռված և աշխատեց պարզել, թե կոմս Մոնտեկրիստոն ինչպես կարող էր իմանալ Օտելի տանը կատարված իրադարձությունների մասին. Նույն օրը նա գրեց Ոմն դ Բովիլի, որը նախկինում բանտերի տեսուչ էր և աստիճանի բարձրացում ստանալով տեղափոխվել էր խուզարկու ոստիկանություն. Նա երկու օր ժամանակ խնդրեց, որպեսի հաստատապես իմանա, թե ումից կարելի է անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանալ. Երկու օր հետո Վիլֆորը ստացավ հետևյալ երկտողը. Կոմս Մոնտեկրիստո կոչվող անձնավորությանը լավ ճանաչում է Լորդ Ուիլմորը, հարուստ օտարերկրացի, որը երբեմն լինում է Փարիզում և ներկայումս գտնվում է այստեղ. Նրան ճանաչում է նաև Աբա Բուզոնին, սիցիլիացի մի քահանա, որը հրճակվել է արևելքում իր բարի գործերով. Ի պատասխան, Վիլֆորը կարգադրեց անմիջապես ամենաստույգ տեղեկությունները հավաքել այդ օտարերկրացիների մասին. Միջև հետևյալ երեկո նրա կարգադրությունը կատարված էր և ահա թե ինչ իմացավ նա. Աբան, որը Փարիզ է եկել ընդամենը մի ամսով, ապրում է Սեն-Սյուլպիս եկեղեցու ետևում, երկհարկանի տնակում, տունն ունի ընդամենը 4 սենյակ, 2-ը ցածում, 2-ը վերևում, և Աբան զբաղեցնում է ամբողջ բնակարանը. Ցածի 2 սենյակներից մեկը ճաշասենյակ է, որտեղ կա սեղան, աթոռներ և կաղնու փայտի բուֆետ, մյուսը հյուրասենյակ, տախտակապատած և սպիտակ ներկված, առանց զանազան զարդարանքների, առանց գորգի և պատի ժամացույցի։ Ըստ երևույթին, անձնական կյանքում Աբան սահմանափակվում է միայն ամենաանհրաժեշտով։ Ճիշտ է, Աբան ժամանակի մեծ մասն անց է կացնում երկրորդ հարկի հյուրասենյակում։ Այդ հյուրասենյակը կամ, ավելի ճիշտ գրադարանը, լեփ-լեցուն է Մագաղաթե աստվածաբանական գրքերով, որոնց մեջ նա խորասուզվում է ամիսներով, ինչպես պատմում է Սենեկապանը։ Սպասավորը զննում է այցելուներին դրան փոքր անցքից և եթե նրանց դեմքն անծանոթ է կամ անախորժ, ապա նա պատասխանում է, որ պարոն Աբան Փարիզում չէ, և շատերը բավարարվում են դրանով, գիտենալով, որ Աբան միշտ շրջագայում է և երբեմն բացակայում է շատ երկար ժամանակով։ Իմիջի այլոց, տանն է Աբան թե ոչ, Փարիզում է նա թե Կահիրեում, նա մշտապես օգնում է աղքատներին և դրան անցքը ծառայում է ողորմության համար, որն իր տիրոջ անունից անդադար բաժանում է Սենեկապանը։ Գրադարանին կից գտնվում է ննջասենյակը, մահճակալ առանց վարագույրի, դեղին թավիշով պաստառած 4 բազկաթոռ ու բազմոց և աղոթելու ծնկարան։ Սա էր սենյակի ամբողջ կահկարասին։ Ինչ վերաբերում է Լորդ Ուիլմորին, ապա նա ապրում է Ֆոնտեն Սեն-Ժորժ փողոցում։ Նա մեկն է այն անգլիացի տուրիստներից, որոնք ճանապարհորդությունների վրա ծախսում են իրենց ամբողջ կարողությունը։ Նա ապրում է կահավորանքի հետ մեկտեղ վարձած բնակարանում, որտեղ անց է կացնում օրվա ընթացքում 2-3 ժամից ոչ ավելի և որտեղ հազվադեպ է գիշերում։ Նրա տարօրինակություններից մեկն այն է, որ նա կտրականապես հրաժարվում է խոսել ֆրանսերեն, չնայած, ինչպես հավատացնում են, հիանալի գրում է ֆրանսերեն։ Այս արժեքավոր տեղեկությունները թագավորական դատախազի ձեռքն անցնելու հետևյալ օրը մի մարդ, Ֆերու փողոցի անկյունում կարգից իջնելով, բախեց դեղնականաչ գույնի ներկած դուռը և հարցրեց Աբա Բուզոնին։ «Պարոն Աբան առավոտից դուրս է եկել», պատասխանեց սպասավորը։ «Ես կարող եի այդպիսի պատասխանով չբավարարվել», ասաց այցելուն, «որովհետև գալիս եմ այնպիսի անձնավորության կողմից, որի համար բոլորը միշտ տանն են լինում. Սակայն բարի եղեք հայտնել Աբա Բուզոնին»։ «Չէ, որ ես ասացի, որ նա տանը չէ», կրկնեց սպասավորը։ «Այդ դեպքում երբ վերադառնա, հանձնեք նրան այս այցետոմսը և կնքված ծրարը. Այսօր երեկոյան, ժամ 8-ին կարելի է տանը գտնել պարոն Աբային»։ «Անտարակույս, պարոն, եթե միայն նա չնստի աշխատելու, այդ դեպքում մեկ է, նա տանը չէ»։ «Ուրեմն ես կվերադառնամ երեկոյան, նշանակված ժամին», ասաց այցելուն և մեկնեց։ Իսկապես, նշանակված ժամին այդ մարդը հայտնվեց նույն կարգով, բայց այս անգամ կարգը կանգ չառավ Ֆերու փողոցի անկյունում, այլ մոտեցավ հենց կանաչ դռանը։ Մարդը բախեց դուրը և երբ բացեցին, ներս մտավ։ Այն ակնածանքից, որով դիմավորեց նրան սպասավորը, Նա հասկացավ, որ իր նամակը պատշաճ տպավորություն է գործել։ «Պարոնաբան տանն է?» հարցրեց նա։
«Այո, նա պարապում է գրադարանում, բայց սպասում է ձեզ, պարոն»,
պատասխանեց սպասավորը։ Անծանոթը բարձրացավ բավականին դիք աստիճաններով և տեսավ Աբբային, նստած սեղանի առաջ, որը վառ լուսավորված էր հսկայական լուսամփոփ ունեցող կանթեղով, այն ժամանակ, երբ սենյակի մյուս մասը թաղված էր մթության մեջ։ Աբբան եկեղեցական հագուստով էր, գլուխը ծածկած այնպիսի կնգուղով, ինչպիսիք սքողում էին միջնադարյան գիտնականների ճակատները։ «Պատիվ ունեմ պարոն Բուզոնիի հետ խոսելու», հարցրեց այցելուն։
«Այո, պարոն», պատասխանեց Աբան, «իսկ դուք այն անձնավորությունն եք, որին պարոն Դվբովիլը, բանտերի նախկին տեսուչն ուղարկել է ինձ մոտ ոստիկանապետի անունից»։
«Այո, պարոն»։
«Փարիզի խուզարկու ոստիկանության գործակալներից մեկը»։
«Այո, պարոն»։
Թեթևորեն շիկնելով, պարանումով պատասխանեց այցելուն։
Աբան ուղեց մեծ ակնոցը, որը ծածկում էր ոչ միայն նրա աչքերը, այլև քունքերը, և կրկին նստեց, հրավիրելով այցելուին, որ նստի։
«Ես լսում եմ ձեզ, պարոն»,
ասաց Աբան բուն իտալական առոգանությամբ։
«Հանձնարարությունը, որը ես պետք է կատարեմ, պարոն»,
ասաց այցելուն, բարերը շեշտելով, ասես դժվարանում էր խոսել,
«պահանջում է վստահություն,
ինչպես նրա համար, ում հանձնարարված է կատարել, այնպես էլ նրա համար, ում դիմում են»։ Աբան լուր գլուխ տվեց։
«Այո»,
շարունակեց անծանոթը,
«ձեր առաքինությունը, պարոն Աբա, հայտնի է պարոն ոստիկանապետին և նա դիմում է ձեզ որպես պաշտոնատար անձ, իմանալու համար մի բան, որը հետաքրքրում է խուզարկու ոստիկանությանը, որի անունից ես ուղարկված եմ ձեզ մոտ. Դրա համար մենք հուսով ենք, պարոն Աբա, որ ոչ բարեկամական կապերը, ոչ անձնական նկատառումները ձեզ չեն ստիպի ճշմարտությունն արդարադատությունից ծածկելու»։
«Եթե իհարկե այն, ինչ ցանկանում եք իմանալ, ոչ մի բանով չի շոշափում իմ խիղճը»։ «Ես քահանա եմ, պարոն, և խոստովանության գաղտնիք նորինակ, պետք է հայտնի լինի միայն ինձ ու Աստծո դատաստանին և ոչ թե ինձ ու մարդկային արդարադատությանը»։
«Ո, անհոգ եղեք, պարոն Աբա»,
ասաց այցելուն,
«մենք ամեն դեպքում չենք անհանգստացնի ձեր խիղճը»։
Այդ խոսքերի ժամանակ Աբան իջացրեց լուսամփոփի եզրն այնպես, որ հակառակ կողմը բարձրացավ և լույսը լիովին ընկավ այցելուի դեմքին, իսկ Աբայի դեմքը մնաց ստվերի մեջ։
«Ներեցեք, պարոն»,
ասաց ոստիկանապետի ներկայացուցիչը, «բայց այդ վառ լույսը շլացնում է աչքերս»։ Աբան իջացրեց կանաչ լուսամփոփը։
«Հիմա, պարոն, խոսեցեք,
ինչ գործով եք եկել»։
«Անցնենք բուն հարցին, կոմս Մոնտե Քրիստոին ճանաչում եք»։
«Դուք նկատի ունեք պարոն Ճակոնեին»։
«Ճակոնե, միթե նրա անունը Մոնտե Քրիստո չէ»։
«Մոնտե Քրիստոն կղզու անուն է, կամ ավելի ճիշտ Ժայերի, և բոլորովին էլ ազգանուն չէ»։
«Դե լավ, թող այդպես լինի, չվիճենք բարերի համար, և քանի որ Մոնտե Քրիստոն և Ճակոնե նույն անձնավորությունն է»։
«Անկասկած, նույն անձնավորությունն է»։
«Խոսենք պարոն Ճակոնեի մասին»։
«Խնդրեմ»։
«Ես ձեզ հարցրի, ճանաչում եք նրան»։
«Շատ լավ եմ ճանաչում»։
«Ով է նա»։
«Մալթացի հարուստ նավատիրոջ տղա»։
«Այո, ես դա լսել եմ, այդպես են ասում,
բայց դուք հասկանում եք, որ ոստիկանությունը չի կարող բավարարվել նրանով, ինչ ասում են»։ «Այնուհանդերձ»,
մեղմորեն ժպտալով առարկեց Աբան,
«եթե այն, ինչ ասում են, ճիշտ է, ապա ոստիկանությունն էլ ստիպված է բավարարվել դրանով ճիշտ այնպես, ինչպես մյուսները»։
«Բայց դուք վստահ եք, որ այդպես է»։
«Այսինքն, ինչպես թե վստահ եմ»։
«Հասկացեք, պարոն, որ ես ամենևին կասկածի տակ չեմ առնում ձեր անկեղծությունը, ես միայն հարցնում եմ, վստահ եք դուք արդյոք»։
«Լսեք, ես ճանաչում էի հայր Ճակոնեին»։
«Ինչ եք ասում»։
«Այո, և դեռ երեխա ժամանակ շատ անգամ խաղացել եմ նրա որդու հետ նավաշինություններում»։
«Իսկ կոմսի Տիտղոսը»։
«Դե գիտեք, Տիտղոսը կարելի է գնել»։
«Իտալիայում»։
«Ամենուրեք»։
«Իսկ նրա հարստությունը, որ ինչպես ասում են հսկայական է»։
«Այո, դա ճշմարիտ է»,
պատասխանեց Աբան.
«Հարստությունն իսկապես հսկայական է»։
«Ձեր կարծիքով ինչքան կլինի»։
Երևի թե տարեկան 150-200 հազար լիվր եկամուտ ունի։
Դա լիովին ընդունելի է, ասաց այցելուն, թե չէ խոսում են 3, նույնիսկ 4 միլիոնի մասին։
200 հազար լիվր տարեկան եկամուտը, պարոն, հենց կազմում է 4 միլիոն դրամագլուխ։
Բայց խոսում են 3-4 միլիոն եկամուտի մասին,
դա անհավատալի է։
Եվ դուք գիտեք նրա կղզին, Մոնտեկրիստոն։
Անշուշտ, այդ կղզին գիտե ամեն մարդ, ով Պալերմոից, Նեապոլից կամ Հռոմից ծովով եկել է Ֆրանսիա։
Նավերն անցնում են այդ կղզու մոտից։ Հավատացնում են, որ հիասքանչ տեղ է, Ժայռը։ Իսկ կոմսն ինչու է գնել Ժայռը։
Հենց նրա համար, որպեսի կոմս դառնա։ Իտալիայում կոմս լինելու համար դեռևս պահանջվում է կոմսություն ունենալ։
Դուք հավանաբար որևէ բան լսել եք պարոն Ջակոնեի պատանեկան արկածների մասին։
Հայր Ջակոնեի։
Ոչ, որդու։
Այդ մասին ստույգ տեղեկություններ չունեմ, որովհետև հենց պատանեկության տարիներին ես բաժանվեցի նրանից։
Նա պատերազմել է։
Կարծեմ եղել է զինվորական ծառայության մեջ։
Որ զորամասերում,
նավատորմում։
Ասացեք, դուք նրա խոստովանահայրը չեք։
Ոչ, պարոն, նա կարծեմ լութերական է։
Ինչպես թե լութերական։
Ես ասում եմ կարծեմ, ես չեմ հաստատում։ Իդեպ, եթե չեմ սխալվում, Ֆրանսիայում ազատություն է հաստատված։
Անշուշտ, եւ հիմա մեզ հետաքրքրող ամենևին էլ նրա հավատքը չէ, այլ նրա արարքները։ Ոստիկանապետի անունից ես առաջարկում եմ ասել ամեն բան, ինչ ձեզ հայտնի է այդ մասին։
Նրան համարում են մեծ բարեգործ։ Արևելյան քրիստոնյաներին մատուցած մեծամեծ ծառայությունների համար մեր սրբազան պապը ասպետի տիտղոս տվեց նրան։ Այդ պարգևը սովորաբար շնորվում է միայն բարձրաստիճան մարդկանց։ Նա 5-6 բարձրագույն շքանշան ունի, որ ստացել է զանազան իշխաններին և տերություններին մատուցած ծառայությունների համար։
Եվ կրում է դրանք։
Ոչ, բայց հպարտանում է դրանցով։ Նա ասում է, որ իրեն ավելի են դուր գալիս այն անձաները, որոնք շնորվում են մարդկության բարերարներին, քան որ տրվում են մարդկանց բնաջին ջանողներին։
Ուրեմն այդ պարոնը քվակեր է։
Ճիշտ այդպես, քվակեր, բայց իհարկե առանց լայնեզր գլխարկի և շագանակագույն սերթուկի։
Իսկ նա բարեկամներ ունի։
Այո, բոլորով, ովքեր նրան ճանաչում են, նրա բարեկամներն են։
Բայց որևէ թշնամի ունի հարկավ։
Միայն մեկը։
Ինչ է նրա անունը։
Լորդ Ուիլմոր։
Որտեղ է գտնվում։
Հիմա նա Փարիզում է։
Եվ կարող է կոմսի մասին տեղեկություններ տալ ինձ։
Շատ արժեքավոր։ Նա եղել է Հնդկաստանում Ջակոնեի հետ միաժամանակ։
Դուք գիտեք, որտեղ է ապրում նա։
Շոսե Դանտենի կողմերը, բայց չգիտեմ ոչ փողոցը, ոչ տան համարը։
Դուք կարծես չեք սիրում այդ անգլիացուն։
Ես սիրում եմ Ջակոնեին, իսկ նա ատում է, դրա համար իմ և նրա փոխհարաբերությունները սառն են։
Ինչ եք կարծում, պարոն Աբա, մինչև այս անգամ Փարիզ գալը կոմս Մոնտեկրիստոն երբևէ եղել է Ֆրանսիայում։
Ոչ, պարոն, ես կարող եմ ստույգ ասել, Ֆրանսիայում նա երբեք չի եղել և կես տարի առաջ դիմեց ինձ, որպեսի անհրաժեշտ տեղեկություններ հավաքի։ Ես չիմանալով, թե ինքս երբ կլինեմ Փարիզում,
նրա մոտ ուղարկեցի պարոն Կավալկանտին։
Անդրեային։ Ոչ, հորը, Բարտոլոմեոին։
Շատ լավ, ինձ մնում է միայն մի հարց տալ ձեզ, և ես պահանջում եմ հանուն պատվի, մարդասիրության և հավատքի, որ առանց ծածկելու պատասխանեք։
Խնդրեմ։
Հայտնի է ձեզ, թե Մոնտեկրիստոն ինչ նպատակով է Օտելում տուն գնել։
Իհարկե,
նա ինքն է ինձ ասել։ Ուրեմն, ինչ նպատակով։
Խելագարների համար հիվանդանոց հիմնադրելու, ինչպես բարոն Պիզանին հիմնադրել է Պալերմոյում։ Դուք տեսել եք այդ հիվանդանոցը։
Լսել եմ դրա մասին։
Փառավոր հաստատություն է։
Եվ այդ խոսքերն արտասանելիս Աբան այնպես գլուխ տվեց այցելուին, ասես ուզում էր հասկացնել, որ փափագում է կրկին վերադառնալ իր ընդհատված աշխատանքին։ Հասկացավ արդյոք այցելուն Աբայի ցանկությունը, թե սպառեց իր բոլոր հարցերը, բայց նա ոտքի կանգնեց։ Աբան ուղեկցեց նրան մինչև դուռը։ «Դուք շրայլորեն ողորմություն եք բաժանում», ասաց այցելուն, «և չնայած հարուստ մարդու համբավ ունեք, ես ցանկանում եմ որոշ բան առաջարկել ձեր աղքատների համար. Չէիք բարեհաճի ընդունել իմ նվերը»։
Շնորհակալություն, պարոն, բայց միակ բանը, որ ես արժեքավորում եմ աշխարհում, դա այն է, որ արածս բարի գործն իմ ձեռքով անեմ։ Այնուհանդերձ, դա իմ անխախտ որոշումն է։ Բայց փնտրեք, պարոն, և կգտնեք։ Ավաղ, ամեն հարուստի ճանապարհին այնքան աղքատներ կան։ Աբան բացեց դուռը, մի անգամ էլ գլուխ տվեց, այցելուն պատասխանեց ողջույնին և դուրս եկավ։ Կառքը տարավ նրան ուղիղ Վիլֆորի տունը։ Մի ժամ հետո կառքը նորից դուրս եկավ բակից և այս անգամ ուղվեց Ֆոնտեն Սեն-Ժորժ փողոցն ու կանգ առավ թիվ 5 տան մոտ։ Հենց այստեղ էր ապրում Լորդ Ուիլմորը։ Մի օտարական նամակով տեսակցություն էր խնդրել Լորդ Ուիլմորից, որը նա նշանակել էր երեկոյան ժամը 10-ին։ Պարոն ոստիկանապետի ներկայացուցիչը ժամանեց 10-ից 10 րոպե պակաս և նրան ասվեց, որ Լորդ Ուիլմորը մարմնացած ճշտապահություն և ճշտակատարություն դեռ չի վերադարձել, բայց ուղիղ ժամը 10-ին անպայման կվերադառնա։ Այցելուն մնաց հյուրասենյակում։ Այդ հյուրասենյակը ոչ մի բանով չէր տարբերվում կահավորված տների սովորական հյուրասենյակներից։ Բուխարու վրա սևրի նոր արտադրության երկու ծաղկաման, ժամացույց վրա նաղեղը ձգող ամուրը, երկփեղկանի հայլի և դրա երկու կողմում մեկական փորագրանկար, մեկի վրա պատկերված էր Հոմերոսն իր ուղեկցողի հետ, մյուսի վրա ողորմություն խնդրող Վելիզարը։ Գորշագույն պաստառներ, գորշագույն զարդանկարներով, սևանախշ կարմիր մահուդով ծածկված կահույք։ Այդպիսին էր Լորդ Ուիլմորի հյուրասենյակը։ Սրահը լուսավորված էր փայլատ ապակու գնդերով, որոնք աղոտ լույս էին սփռում և ասես դիտմամբ հարմարեցված լինեին ոստիկանապետի ներկայացուցչի խոնջացած աչքերին։ 10 րոպե սպասելուց հետո ժամացույցը խփեց 10-ը։ 5-րդ զարկի ժամանակ դուռը բացվեց և ներս մտավ Լորդ Ուիլմորը։ Լորդ Ուիլմորը բավական բարձրահասակ մարդ էր, ցանցարշ շիկահեր կիսամորուքով, շատ սպիտակ մաշկով և խարտյաշ ալեխառն մազերով։ Նա հագնված էր զուտ անգլիական արտառոցությամբ, կապույտ ֆրակ, ոսկե կոճակներով և պիկեի բարձր օձիքով, ինչպիսին հագնում էին 1811 թվին, սպիտակասուե բաճկոն և սպիտակ նանկայե շալվար, որը նրա համար շատ կարճ էր և նույն կերպասից փողկակալների շնորհիվ միայն չէր բարձրանում միջև ծնկները։ Նրա առաջին բառերն էին. «Ձեզ հայտնի է, պարոն, որ ես ֆրանսերեն չեմ խոսում»։ «Համենայն դեպս ես գիտեմ, որ դուք չեք սիրում խոսել մեր լեզվով», պատասխանեց ոստիկանապետի ներկայացուցիչը։ «Բայց դուք կարող եք խոսել ֆրանսերեն», շարունակեց Լորդ Ուիլմորը, «քանի որ ես չնայած չեմ խոսում, բայց ամեն ինչ հասկանում եմ»։ «Իսկ ես», առարկեց այցելուն, անցնելով անգլերեն լեզվի, «բավականին ազատ եմ խոսում անգլերեն, կարող եք չնեղվել, պարոն»։ «Օ՜», ասաց Լորդ Ուիլմորը այնպիսի արտասանությամբ, որ հատուկ է միայն զտարյուն բրիտանացիներին։ Ոստիկանապետի ներկայացուցիչը նրա ձեռքը տվեց իր հանձնարարական նամակը։ Լորդ Ուիլմորը կարդաց այն իսկական բրիտանացու պաղարինությամբ, հետո ընթերցումը վերջացնելով, անգլերեն ասաց. «Հասկացա, շատ լավ հասկացա»։ Այցելուն սկսեց հարցեր տալ։ Դրանք համարյան նույն հարցերն էին, որոնք առաջարկվել էին Աբա Բուզոնիին։ Բայց Լորդ Ուիլմորը, Կոմս Մոնտե Քրիստոյի նկատմամբ թշնամաբար տրամադրված լինելով, այնքան զուսպ չէր, որքան Աբան, և դրա համար նրա պատասխանները շատ ավելի ընդարձակ էին։ Նա պատմեց Մոնտե Քրիստոյի երիտասարդության տարիների մասին, Կոմսը նրա ասելով 10 տարեկանում ծառայության է մտել Անգլիայի դեմ անընդհատ պատերազմող հնդկական փոքր իշխանավորներից մեկի մոտ։ Հենց այնտեղ էլ Ուիլմորը հանդիպել է նրան ու կռվել նրա դեմ։ Այդ պատերազմի ժամանակ ջակոնեն գերի է ընկնում, ուղարկվում է Անգլիա գերիների նավով, որտեղից լողալով փախչում է։ Դրանից հետո սկսվում են նրա ճանապարհորդությունները, մենամարտերը, նրա սիրային արկածները։ Հունաստանում ապստամբություն բռնկվեց և նա ծառայության մտավ հունական զորամասերը։ Այնտեղ ծառայելիս նա թեսալական լեռներում արծաթահանք գտավ, բայց ոչ ոքի ոչ մի բառ չասաց իր հայտնագործության մասին։ Նավարինից հետո, երբ հունական կառավարությունն ամրացրեց իր դիրքերը, նա խնդրեց Օթոն թագավորին առանձնաշնոր տալ իրեն հանքաշերտը շահագործելու համար և ստացավ այն։ Այդտեղից էլ հիմք դրվեց նրա անհամար հարստությանը։ Լորդ Ուիլմորի ասելով, կոմսը 1-2 միլիոն տարեկան եկամուտ ունի, որը, սակայն, կարող է սպառվել, եթե սպառվի արծաթահանքը։ «Իսկ ձեզ հայտնի է, թե ինչու է նա Ֆրանսիա եկել», հարցրեց այցելուն։ «Նա ուզում է զբաղվել երկաթգծի շինարարության չարաշահությամբ», ասաց Լորդ Ուիլմորը։ «Բացի այդ, նա փորձված քիմիկոս է և շատ լավ ֆիզիկոս. Նա հայտնագործել է նոր տեսակի հեռագիր և ցանկանում է գործառնության մեջ դնել այն». «Նա տարեկան մոտավորապես ինչքան է ծախսում», հարցրեց ոստիկանապետի ներկայացուցիչը։ 500 կամ 600 հազարից ոչ ավելի», ասաց Լորդ Ուիլմորը։ «Նա ժլատ է». Պարզ էր, որ անգլիացու մեջ խոսում է ատելությունը և չիմանալով ինչում կշտամբել կոմսին, նա մեղադրում է նրան ժլատության մեջ։ «Ձեզ որևէ բան հայտնի է Օտելի նրա տան մասին»։ «Այո, իհարկե»։ «Եվ ինչ է հայտնի»։ «Դուք հարցնում եք, ինչ նպատակով է նա գնել այդ տունը»։ «Այո»։ «Իմացած եղեք, կոմսը սպեկուլյանտ է և անկասկած կսնանկանա իր փորձերի և ուտոպիաների պատճառով. Նա պնդում է, որ Օտելում իր գնած տան մոտակայքում հանքային ջրի աղբյուր կա, որը կարող է մրցել Բանյեր դե Լուշոնի և Կոտրեի բուժիչ ջրերի հետ. Այդ տանն նա պատրաստվում է Բադեհաուս բացել, ինչպես ասում են գերմանացիները. Նա արդեն 3 անգամ տակնու վրա է արել իր այգին, տխրահրչակ աղբյուրը գտնելու համար, բայց ոչինչ չի գտել. Այդ իսկ պատճառով կտեսնեք, նա շտով կգնի իր տան շուրջը գտնվող բոլոր տները. Եվ քանի որ ես չարացած եմ նրա վրա, ապա հույս ունեմ, որ իր երկաթգծի, իր էլեկտրական հեռագրի կամ իր հանքային ջրերի հաստատության վրա պիտի վատնի իր հարստությունը. Ես ամենուրեք հետևում եմ նրան, և ինձ մեծ բավականություն կպատճառի նրա կործանումը, որը վաղ է ուշ անխուսափելի է։ «Իսկ ինչի համար եք չարացած նրա վրա», հարցրեց այցելուն։ «Նրա համար», պատասխանեց Լորդ Ուիլմորը, «որ Անգլիայում եղած ժամանակ նա հրապուրեց իմ բարեկամներից մեկի կնոջը. Բայց եթե դուք բարկացած եք նրա վրա, ինչու չեք փորձում վրեժ լուծել»։ «Ես արդեն 3 անգամ մենամարտել եմ կոմսի հետ», ասաց անգլիացին։ «Առաջին անգամ ատրճանակներով, երկրորդ անգամ սուսերով, երրորդ անգամ էսպադրոններով»։ «Եվ ինչպիսին էր այդ մենամարտերի արդյունքը»։ «Առաջին անգամ նա ջախջախեց ձեռքս, երկրորդ անգամ խոցեց թոքս, իսկ երրորդ անգամ հասցրեց ահա այս վերքը»։ Անգլիացին ետ ծալեց շապկի միջև ականջները հասնող օձիքը և ցույց տվեց սպին, որի բորբոքված տեսքը ցույց էր տալիս, որ շատ հին չէ։ «Այնպես որ ես շատ չարացած եմ նրա վրա», կրկնեց անգլիացին, «և նա անպայման իմ ձեռքով պիտի մեռնի»։ «Բայց մինչև այդ ըստ երևույթին դեռ շատ ժամանակ կա», ասաց ոստիկանության ներկայացուցիչը։ «Օ», մրթմրթաց անգլիացին, «ես ամեն օր գնում եմ հրաձգարան, իսկ օրը մեջ ինձ մոտ է գալիս Գրիզյոն»։ Այցելուն գոհացավ այդքանով, ավելի ճիշտ անգլիացին հավանորեն ուրիշ ոչինչ չգիտեր։ Այդ պատճառով գործակալը ոտքի կանգնեց, գլուխ տվեց Լորդ Ուիլմորին, որը պատասխանեց սոսկ անգլիական սառը քաղաքավարությամբ և դուրս գնաց։ Լորդ Ուիլմորն իր հերթին, լսելով ինչպես այցելուի ետևից շրխկաց մուտքի դուռը, գնաց ննջասենյակ, միակ ընթարթում ազատվեց իր խարտյաշ մազերից, շիկահեր կիսամորուքից, կեղծ ատամներից ու սպիից և կրկին Երևան եկան, կոմս Մոնտե Քրիստոյի սև մազերը, դժգույն դեմքը և մարգարտաշար ատամները։ Ճիշտ է, պարոն Դվիլֆորի տունը վերադարձողն էլ ոստիկանապետի ներկայացուցիչը չէր, այլ ինքը՝ պարոն Դվիլֆորը։ Այդ երկու հանդիպումը մի քիչ հանգստացրին թագավորական դատախազին, որովհետև առանձնապես մխիթարական ոչինչ չիմանալով, նա չիմացավ նաև առանձնապես տագնապալից որևէ բան։ Այդ իսկ պատճառով նա Օտելի ճաշկերույթից հետո առաջին անգամ գիշերն անցկացրեց քիչ թե շատ հանգիստ։